Jona, avvalo senga nisbatan qalbimdagi muhabbatim tafti yer yuzidagi barcha gulxaylar olovidan ham qaynoq edi. Seni shunday sevardimki, hatto orzularim hayron qolardi. Ishon, seni hech kim menchalik seva olmagan. Men uchun ardoqli bo'lgan o'sha sevgini faqatgina sendan topgandim. Sen kulsang go'yo dunyo kulardi. Yo'q, bu xushomad emas. Ayt, o'zing ayt, seni qanday sevmay? Go'yoki seni sevish uchun yaralganman. Osmonlardan da cheksiz bo'lgan muhabbatim senga atalgan. Ishon, seni aldamayman. Axir men ham insoniy sevgi bilan kimnidir sevishga haqqim bor-ku. Eslaysanmi? Senga qalbimda vujudim turgani uchun unga sen malikasan degandim. Sen esa jilmaygancha men yagonaman. Yagona malikaman degandik. Sen nafaqat malika, muhabbat bog'ida ochilgan gulsan. Menga aziz bo'lgan o'sha sevgimsan. Aslida yonimda yo'qsan. Bir bora, hech bo'lmasa bir bora bag'rimga bosmabman essiz. Qalbim osmoni qoldi kundasiz. Bilaman, endi chiqmaydi quyosh. Seni o'ylayman u ko'zlarimda yosh. Nazarimda qorong'u qalbimni yoritib, shirin so'z bilan dilimni eritib, go'yoki meni izlab kelasan. Men esa hech ikkilanmay seni quchaman. Shu kuni bir bora to'yib ichaman. Ey yo'q, nimalar deyapman o'zi? Allaqachon dilim yonadi. Kim o'zidan o'zi tonadi? Axir sen meni o'zimsan. O'ylagan o'y so'zimsan. Yolg'iz qolganimda ko'nglim ovlovchi meni gapirtirib o'zi eshitmas. O'zi meni butunlay ko'rmas. Ruhimni ohu misolotib oluvchi ohangrabo, tortuvchi ovchi. O'zing muhabbatimsan, toshni yoruvchi. Ha, o'sha o'zingsan, o'zing. Yolg'onchi. O'sha bergan va'dalaring menga vafo qilmadi. Hech bo'lmasa ko'ngil uchun bir kun menda turmadi. Eslaysanmi, nozikkina qo'lingga gul tutardim. Har chorshanba oqshom payt soy bo'yida kutardim. Bugun esa orzu meni. Hamon hargiz har on seni. O'sha ishqing qiynar meni. Rost gapimni aytishimni, seni jondan sevishimni, sen uchun jon berishimni, hatto quyosh, oy ham bilar yuragimda turishingni. Faqatgina sen bilmaysan. Seni hanuz sevishimni. Bilaman, bu gaplarga ishonmaysan. Qo'yaver uni. O'zimni tinchlantirish uchun aytyapman. Bilasan-ku, bu osmon ko'zlaringdek tiniq emas. Qo'ynida yurakni yondirishga qodir cho'g'lar yo'q. Faqatgina hijron tunlarida bir-biriga ko'z qisib, xolimga kuladigan yulduzlari bor. Bilasan-ku, bu zamin sendek chiroyli qizlari bordi uchun.
nozimstudio.com.
Yo'q, bu gal xushomadni tark etaman. Haqiqatni aytaman, yonimdan o'ta turib suv sochmasa yonib ketaman. Eslaysanmi? Bir gal o'tib qo'ygan edik. Unda bahor edi, yonimizda anhor edi. Eh, seni qarayu, shundayam va'da bergandik. Kech bo'lmasa bugun aldoqchiligingni tan olarsan. Qalbini qadrimdan qadrli bilgan chiroyli qiz. Bugun men yolg'izman. Axir meniyam tushun. Menga sendan ayrilishdan ortiqroq fojia yo'q. Sen uchun hamma narsaga, muammoga, tashvishu musibatga, hatto o'zimdan kechishga ham tayyorman. Axir ko'nglim seni desa, seni so'rasa, ayt, men nima qilay? Afsonaviy burgutlar, oq tulporlar, bularni barchasi armon. Balki men ham o'sha armonni orzu qilayotgandirman. Lekin ishon, o'z davrini ideal sevgisi bo'lgan samimiy muhabbatimiz hurmati gaplarimga ishon. Seni atringdan da qizg'onaman. Vah, senga yana bir gap. O'zingni ehtiyot qil. Axir sen men uchun bittasan. Mehr to'la muhabbatli ko'zlaringni sog'inch bilan sog'inib qolaman. Ehtirom bilan, Adham.